funk, jazz, rock, metal e moito máis feito na casa. Sons de Utopos. Todos os mércores a 1 da tarde en Radio Oleiros. Os protagonistas en vivo. Pois efectivamente, sempre os protagonistas en vivo e en directo aquí en Sons de Utopos, o voso programa de música e entrevistas, onde adicámonos á difusión da música local. Bueno, pois tivemos na primeira parte do programa, antes das novas desta casa, pois tivemos a Sheila Orro, cantante do grupo La Senda de Afra, a banda de pop rock pois máis laureada do Concello de Oleiros. Eles son nova porque nada, van a actuar pois aquí a carón do Concello de Oleiros, na vila veciña de Sada. Será este sábado no Corruncho, na Zoa Arborada da Praia das Delicias, a partir das 9:30 da tarde. Aló, pois van a desplegar todo o mellor do seu repertorio, con ese son potente, contundente e con esas letras orixinais e eses temas de seu. Que verá que estar moi atentos tamén a nosa banda, La Senda de Afra, porque como escoitaron na primeira parte do programa, están a preparar xa novos temas do que será xa o seu terceiro traballo, que promete ser pois máis contundente, con moita máis forza e un son pois iso, máis agresivo, non, máis penetrante. Ben, pois chegado xa a este punto do programa, a anunciar que imos a rematar a tempada de Sons de Utopos xa para o vindeiro programa, para o vindeiro mes de xullo, e queremos facelo pois falando do Basticor, do grande festival de punk rock que se celebra en Oleiros, no Skate Park de Bastiagueiro, nesta ocasión, nesta nova edición, o sábado 29 de xullo. Pois queremos falar co responsáveis do festival, imos a facer as xestións para facelo e para que nos falen durante todo o vindeiro programa xa de Sons de Utopos, co cual pois rematamos a tempada, para que nos falen do cartel deste ano, de como vai ser o festival. De entrada, o que sabemos que están confirmadas as bandas Cuchillo de Fuego, Ordesa, Estoica, Bulto, Invasive Sessions, Moura, os Z-Waves, de aquí, de Oleiros, Please Wait, Superbasti, Samurai Monkey. Pois estas son as bandas que están confirmadas e todavía quedan algunhas máis por confirmar. Vai ser un grande festival que nos vai encher de punk, de rock, de metal, pois dende ese sábado, dende as 3 da tarde até as 2 da madrugada ou máis. Pois del falaremos na vindeira edición do noso programa. Pero agora toca, como non, cambiar un pouquiño o chip, escoitar a este grupo de Oleiros que chamase Chasis, isto é La Puerta de Atrás, e despois falaremos co seu cantante, con Noé Vázquez, que ademais é o presidente da Asociación Músico Oleiros, para que nos fale das últimas novas pois de Músico Oleiros, dos grupos que forman parte da asociación e as últimas novas tamén do seu grupo, por que non? Pois ben, imos con Chasis e despois falaremos con Noé Vázquez, aquí en Sons de Utopos. Imos aló.
Parecido al nivel, se me escapó, no sé por qué. Ahora persigo el rastro que dejan sus pies. Tan cerca, tan lejos, tan de verdad. Si alguna vez la ve pasar, dígale que estoy genial, pero que si quiere volver la espero sin más. La puerta de atrás. Ese ciclón que empapada, desatada y sin hablar. Encima, debajo, a ella le da igual si alguna la ve pasar. Dígale que estoy genial, pero que si quiere volver la espero sin más en la puerta de atrás. El ruido de la lluvia y de un rock and roll, ya se oyen las sirenas. Acábalo ya y escaparemos juntos por la puerta de atrás. Dígale que estoy genial, pero que si quiere volver la espero sin más. Si alguna vez la ve pasar, dígale que estoy genial, pero que si quiere volver la espero. La puerta de atrás.
E temos xa outro lado do fío telefónico, pois o presidente da Asociación Musicoleiros, Noé Vázquez. Que tal? Boa tarde.
Hola, boa tarde. Que tal?
Bueno, pois aquí vendo boas novas para a Asociación Musicoleiros. De entrada, vexo que metíchedes aí a tres grupos no que vai ser o programa de música na rúa, non? Do Concello de Oleiros.
Bueno, é un tema do que estamos pendentes ainda, don... Bueno, supongo que en el próximo mes ya diremos qué grupos y qué cantidad de susta, pero bueno, podemos decir que prácticamente seguro estaremos en Música na Rúa, por lo menos un par de grupos este año.
A ver si te pones ahí en un sitio ahí, porque tenemos a recepción así un poco mala con estos dos móviles. O a sea, ver, que de entrada me dices que dos o tres grupos podrían estar ahí en la Música na Rúa.
Sí, parece que van a ser dos en principio, con algún que va a quedar dentro, pero como suplente, pero sí. Es muy probable que este año estemos ahí. Estamos esperando a que se confirme, bueno, o programa de este año, pero salvo sorpresa, estaremos allí.
¿Y cuáles son los candidatos?
Pues mira, estamos nos Chasis, que en principio creo que íbamos a entrar, con Z-Waves, que también van a estar por allí. Pero bueno, depende, despois os suplentes vai depender un pouco de se non existe disponibilidade, entón todavía non é seguro, pero bueno, xa che digo, é todo ainda un proxecto, pero bueno, podemos, non quero decir confirmalo porque xa se sabe destas cousas, pero bueno, parece que tira para adiante.
E daquela que quederen por aí de suplentes, Undercover ou algún máis?
Pode ser.
Vale, moi ben. Iso de entrada, é unha boa nova xa para a vosa asociación, para Musicoleiros. Despois non sei se conseguíchedes tamén meter aí algunha participación, algunha festa. Creo que sí, non? Que de entrada ya, creo que algo hai en Mera, non?
Ben, efectivamente, en Mera xa está confirmado, efecto xa está no cartaz. Undercover van a actuar o día 22 de xullo, xunto con Carlos Bau e cos Claretes, que van, bueno, estar ali ese día, que no propio programa das festas, e despois temos conversacións con un par de comisións máis, e podo dicir que nunha delas, que non podo dicir cal é tampouco, xa está tamén o 90%, creo eu, pero tamén se confirmará nos próximos días. Está todo moi a contagotas, porque claro, estamos tendo moita reunión, moita tal, ao final todo mundo tamén ataca as súas cousas, pero bueno, que tamén parece que se vai facer.
O sea, que de entrada, a lo menos en dúas festas aquí do concello, haberá participación dos grupos de Musicoleiros.
Sí, nada, se non hai sorpresas de última hora, parece que sí.
Bueno, parece que vamos ben. De entrada, nos metemos aí no programa de música na rúa, tamén nas festas de Oleiros. Alguna cousa máis, así a nivel xeral?
Sí, mira, o día 7 de xullo, sí, creo que é 7 de xullo, igual estou metendo a gama, pero non, creo que é 7 de xullo, na Hípica toca Jaime Urrutia.
Ajá.
Pois Undercover van estar tamén teloneando.
Sí, non lo dixeron por aquí, cando viñeron en directo.
Ah, é verdad, certo.
Sí.
Díxome, falando con Javier, dixo, bueno, recorda ya Pais, tal, e así xa o dís, tal. Despois tamén van tocar, que non sei se o dixeron tamén, pero bueno, se non o lembro, na Romería de Alternativa, na finca sí, Tenreiro.
Efectivamente. Pois
tamén estarán ali, e lembrar tamén que este mes é o Basticore, que van estar os Zeta Waves.
Somente de musicoleiros os Zeta Waves.
Sí, man, temos agora mesmo unha colaboración con eles que en todos os anos vamos mandar un grupo. Nós tamén estamos empezando, entón tampouco temos tantísimos grupos de certos estilos como para mandar varios nun ano e que despois igual dentro de dous anos, pois, para que non empece a repetir a xente, home, eles tamén terán o seu cartel máis ou menos pechado, entón, home, por lo menos un grupo por ano, eu creo que está ben. E nada, despois tamén dicir que estamos últimamente recibindo mensaxes de tamén de algún local do concello que se está animando a facer cousas. E nada, se facer tamén un chamamento de que todo o que queira preguntar tal, tengo o noso Facebook, porque xa che digo, últimamente tivemos algunha reunión tamén con algún local, pode ser que este verán tamén se faga algún acuso nas terrazas.
Ah, bueno, pues daquela parece que a cousa así de entrada pinta moi ben, non?
Sí, a verdade que este para levar o pouco tempo que levamos, a verdade que estamos recibindo moitas axudas e moitas mans por aí.
Moi ben. Bueno, e a nivel xa dos grupos que estades aí na asociación, hai movimentos, se graban cousas, hai proxectos de discos, que sabes por aí?
Nos con Chasis, que xa falarei contigo para ir outro día. Mira, acabamos de chegar agora, xa estamos reunidos todos outra vez porque, bueno, estábamos este ano estivemos estudando fora dous membros. Entón estaba un pouco así a cousa parada, pero nada, estamos preparando xa o noso primeiro disco, de feito estamos ensaiando, e vamos intentar que para finais de verán, máis ou menos, estea listo, sacar un pequeno videoclip, un disco de 6 cancións, en formato físico, todo moi ben, pero bueno, estamos aínda ensaiando, pero bueno, se non pasa nada, este verán haberá disco. E despois a nivel máis xeral de todos os grupos estamos tamén intentando facer algo como que se fixo ano pasado en Praza Fundida, que estamos aínda negociando en que términos, porque a ver, vamos a ver se podemos dar un pasiño máis e facer algún pouquiño máis tioso, tampouco moita cousa, pero bueno, para non deixar de facer este tipo de cousas.
E iso sobre que data sería?
Pois é o que estamos negociando, porque queremos evitar que coincida con festas, entón nos supoñemos que para agosto será ou incluso principios de setembro.
Ah, vale, perfecto. Bueno, Noé, pois non sei se hai algo máis por aí.
En principio, creo que non me olvido de nada. Nada, o de sempre, que calquera persoa que queira contactar con nos este interesado no que facemos e no que podemos facer, xa, nada, que ten o Facebook a súa disposición e nos sempre contamos a todo o mundo e botamos o mano que podamos.
Pois, Noé, agradecerte como non a colabora, porque xa nos queda aí nada, un programinha, creo, máis de sons de útopos e nada, para vindeira tempada seguiremos con esta colabora aí sempre último mércores de mes para saber de todas as novas, de todo o que acontece aí cos grupos de musicoleiros, de acordo?
Efectivamente, moitas gracias, Pari.
Veña, unha aperta.
Chao.
Pois coa música de Chasis rematamos hoxe o programa aquí en Sons de Utopos e con todas as novas da Asociación Musicoleiros. Xa nos queda o último programa da tempada, que será para vindeira semana. Pois nada, tentaremos falar aí con Ruido Blanco e do Basticor. Polo de agora, nada máis, rematamos e vos deixamos ca música de Chasis. De ca o vindeiro programa, pasade unha boa semana. De ca logo.
quédate en mi cama, no te pido más. No hables de futuro ni de porvenir. Si te soy sincero, eso no es para mí. Vuélveme a descifrar, que la empiezo a recordar.